Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află și astăzi pastorul Adrian Neagu, alături de care vom continua călătoria noastră în această carte Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi.
Mulțumesc de invitație.
Suntem din nou împreună și continuăm, așa cum spuneam, studiul nostru din această carte. Am ajuns la capitolul 9. Facem o mică pauză, dacă în emisiunile anterioare am tot vorbit despre Luther, facem de această dată o mică pauză și vom merge într-o altă țară a Europei pentru a vedea cum s-a dezvoltat acolo reformațiunea. Facem un popas așadar în Elveția, unde îl cunoaștem pe Zwingli. Urmărim un material care introduce subiectul nostru de astăzi, este un rezumat al capitolului din carte, apoi noi vom dezbate aici în platou.
Pe când Luther s-a născut într-o cabană de miner în Germania, Zwingli s-a născut într-o colibă de păstor în 1484, în munții Alpii. Deși provenea dintr-un mediu modest, Dumnezeu avea un plan și un scop pentru viața lui mult mai măreț decât munții și văile în care a crescut. Pe la vârsta de 13 ani, tatăl său și-a dorit ca el să aibă o educație și l-a trimis la Berna să studieze. În timp ce era acolo, a apărut un pericol. Din pricina minții sale ascuțite, a intelectului său ager și a abilităților sale de lider, călugării doreau să-l recruteze.
Deși Luther a mers pe acest drum, el nu și-a dorit acest lucru și nici tatăl său, care l-a chemat să se întoarcă acasă. De acolo a mers la Basel, unde și-a definitivat educația și a fost influențat de Wittenbach, unul dintre profesorii săi care l-a introdus în învățătura despre îndreptățirea prin credință. A fost hirotonit preot în 1506, iar mai târziu, din 1512 până în 1515, a slujit drept capelan în armata elvețiană. Când s-a întors în Elveția în 1516, a fost trimis la parohia din Einsiedeln, aproape de locul unde a crescut. Chiar dacă Luther și Zwingli erau aproape geografic unul de celălalt, nu erau în legătură, iar fiecare era ghidat independent de Dumnezeu. Zwingli spunea, dacă Luther îl proclamă pe Hristos, face la fel ca mine. Cei aduși de el la Hristos sunt mai mulți decât cei conduși de mine. Port doar numele lui Hristos, al cărui soldat sunt și care mi-e singurul conducător. Niciodată nu i-am scris vreun cuvânt lui Luther și nici Luther mie. De ce? Pentru a se arăta cât de mult este Duhul lui Dumnezeu la unison cu el însuși, deoarece amândoi, fără complicitate, învățăm doctrina lui Hristos cu atâta uniformitate. A apărut un post vacant la Grossmünster, aici, în spatele meu, în Zürich, în 1518. Zwingli a părăsit postul său din Einsiedeln și a venit aici, iar din acest oraș a condus lucrarea de reformă din Elveția. Aici, studiind cuvântul lui Dumnezeu, și-a dat seama că Biblia, nu Papa, ar trebui să fie sursa supremă de autoritate în biserică și în viața credinciosului. Aici a predicat cu credință cuvântul lui Dumnezeu, a respins vânzarea indulgențelor și a condus reforma elvețiană în secolul al XVI-lea. Roma a făcut mai multe încercări de a-i lua viața. Auzind de un nou complot față de el, Zwingli a spus, lăsați-i să vină, mă tem de ei așa cum se teme stânca de valurile care se sparg la picioarele ei. Realizând cât de puțin s-a câștigat încercând să suprime învățăturile lui Luther în Germania, au convocat o dispută cu Zwingli la Baden pe 16 mai 1526. Consiliul din Zürich însă i-a interzis să meargă, știind că acest lucru ar însemna o moarte sigură. În locul său au mers doi dintre studenții săi, Haller și Ecolampadius. Aici s-au întâlnit cu o mulțime de prelați ai bisericii și doctori, inclusiv apărătorul Romei, Dr. Eck. Deși Zwingli nu era prezent, scrisorile dintre el și studenții săi erau trimise zilnic prin curieri care le ascundeau sub coșurile de păsări de pe capetele lor, oferindu-i lui Zwingli ocazia de a gestiona desfășurarea evenimentelor. O parte a apelat la tradiție și la autoritatea bisericii, cealaltă parte a folosit scriptura. Ecolampadius a spus că tradiția nu are putere în Elveția decât dacă este conformă Constituției, însă în materie de credință, Biblia este Constituția noastră. Contrastul dintre modestul Ecolampadius și arogantul Ec era evident pentru cei care priveau. După 18 zile de dezbateri, Roma a declarat că biserica a fost victorioasă și cauza reformațiunii a fost învinsă. Însă istoria consemnează că disputa de la Baden a fost catalizatorul pentru răspândirea credinței protestante în toată Elveția. În restul vieții sale, Zwingli urma să trăiască aici în Zurich și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a folosit un om umil, cu origini simple, pentru a începe ceea ce avea să fie o mare lucrare de reformă aici în Elveția. Zwingli a fost folosit să înceapă o lucrare puternică de reformă în Elveția. Să fii inspirat, indiferent cine ești sau de unde vii, să știi că Dumnezeu este capabil să facă lucruri mari prin tine. Originea și educația ta nu contează pentru El. Fie că ești educat sau needucat, bogat sau sărac, Dumnezeu poate face lucruri mari prin tine. În 2 Corinteni 12, versetul 9, Biblia spune: Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dumnezeu este specializat în a face lucruri mari prin cele mai slabe vase. Puneți viața în mâinile lui Dumnezeu și privește-L cum face lucruri mari prin tine.
Vestea bună în această mare luptă este că Dumnezeu poate face lucruri mari prin fiecare dintre noi, doar să îl lăsăm să facă lucrul acesta, așa cum vedem și în viața lui Ulrich Zwingli. Reformatorul elvețian este capitolul pe care îl studiem astăzi, capitolul 9 al cărții Tragedia veacurilor. Facem o pauză de la Martin Luther, așa cum am văzut în capitolele anterioare, și ne mutăm în Elveția. Au fost contemporani cei doi și foarte interesant că ei nu aveau conexiuni, nu discutau, nu schimbau scrisori și totuși aveau cam aceeași credință. Interesant modul în care lucrează Duhul Sfânt, inspirându-l și pe unul și pe altul. Vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Înainte de asta, spuneți-mi ce vă impresionează în mod special la viața acestui reformator elvețian.
Apropo de relația cu Luther, cred că ar fi putut face mult mai multe lucruri împreună decât au făcut separați. Cred că este unul dintre marile minusuri ale reformei protestante, că până la urmă, atunci când s-au întâlnit, Zwingli și Luther n-au putut pleca împreună de acolo, datorită înțelegerii pe care o aveau despre ceea ce se întâmplă cu trupul și sângele Domnului la taina împărtășaniei. Da, asta e un alt aspect. Zwingli e un altfel de reformator, e un tânăr cu talent muzical deosebit, din cauza asta și dominicanii l-ar fi vrut în ordinele călugărești. Se pare că avea o voce foarte, foarte frumoasă. Tatălui nu l-a lăsat să devină călugăr. Spune capitolul 9 pentru că în imaginea lui călugării erau cei care nu făceau nimic toată ziua și a zis că băiatul îi vrea să facă ceva. Va studia destul de mult. În 1504 își finalizează studiile. Trăiește de altfel destul de puțin, 1484-1531, dar cam cât se trăia pe vremea aia, deci undeva la 47-48 de ani. Cam atât a avut la moarte. Mă rog, moartea lui a intervenit în moment în care nu se aștepta, n-a murit nici de boală, nici de bătrânețe. Și apoi începe să predice în 1516 la Einstelden. De fapt, este momentul în care el începe pentru prima dată să se apropie mai mult de reforma protestantă. Este interesant că în primii ani o face cu destul de multă înțelepciune, în așa fel încât păstrează relații bune cu papa. În 1518 el primește și titlul de capelan și apoi și pastor la Zürich, preot la Zürich. Dar din momentul acesta lucrurile încep să se despartă între cei doi. El începe să predice cu mai multă putere Biblia.
Cu cât cunoaște mai mult Biblia, cu atât convingerile lui sunt mai puternice și el nu mai poate să joace așa cumva între cele două lumi, ci el devine tot mai vocal în favoarea Scripturii. Și iată ce spune el, un paragraf pe care l-am extras din acest capitol din carte: trebuie să lași deoparte toată această minciună și să-L înțelegi pe Dumnezeu numai din propriul Său cuvânt. Apoi am început să-I cer lui Dumnezeu lumină, iar Scriptura a început să nu mai fie așa de complicată. De ce la prima vedere sau la primul impact cu Scriptura lucrurile pot să fie cumva bulversante pentru cel care se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu, dar pe măsură ce citești mai mult, te rogi și primești și mai multă lumină, lucrurile se clarifică cumva și convingerile tale sunt tot mai puternice și ajungi nu doar să le spui, ci să le și trăiești și să le dai mai departe și altora.
Zwingli e considerat de unii fiind cel care a promovat cel mai mult celebra expresie sola scriptura, doar Biblia. El a fost foarte atașat de Biblie și de studiul Bibliei. La Zürich el va redeschide sau va înființa, mai bine spus, niște școli în care va preda greaca, va preda tot ceea ce ține de studiul Bibliei. El a fost pasionat de Biblie și din cauza asta el susține foarte mult lucrul ăsta. Trebuie să-L înțelegi pe Dumnezeu numai din propriul său cuvânt. Da, Biblia era destul de complicată pentru ei pe vremea aceea din cauza faptului că nu era răspândită, traducerile erau foarte vechi, era în greacă, era în ebraică, era în latină, aveau vulgata, dar Biblia nu exista în limba poporului. Luther o traduce în limba germană, Wycliffe o traduce apoi Tyndale în engleză, Jan Hus încearcă și el o traducere a Noului Testament. Erau exemplare extrem de puține și foarte puțin răspândite. Nu exista tiparul pe vremea aceea ca să multiplice o astfel de carte. În momentul în care apare Gutenberg, în momentul în care se tipăresc Bibliile, deja Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește. Dar un țăran german dintr-o ediție latină a Bibliei?
Dar cu toate acestea, lucrarea Duhului Sfânt era foarte puternică și spuneam mai devreme cât de mult m-a impresionat acest aspect pe care l-am reținut citind acest capitol din carte. Faptul că atât Martin Luther cât și Zwingli erau cumva conduși de Duhul Sfânt și deși ei nu discutaseră cumva să se pună de acord asupra unor doctrine, cumva descoperirea Scripturii era aceeași pentru amândoi. Ei ajunseseră să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă aceeași credință legată de cât de importantă este legătura aceasta personală cu Dumnezeu și nu prin intermediar și nu prin biserică neapărat, fără ca ei să se pună, așa cum spuneam, la o masă și să spună hai să inventăm, să zicem, o doctrină, ci cumva prin influența Duhului Sfânt ajunseseră la aceleași concluzii. Haideți să explicăm puțin cum lucrează Duhul Sfânt, ce vedem sau ce înțelegem din lecția aceasta pe care o privim la reformatori.
Observați că nu doar ei, ci vorbim de Hus în Boemia, vorbim de Wycliffe și apoi de Tyndale în Anglia, de alții în alte părți ale Europei din vremea aceea. Adică lucrul ăsta ne ajută să înțelegem faptul că Biblia nu este o carte ermetică din care să nu înțelegi nimic și în care, așa cum se biserică, domnule, Biblia nu are voie să fie lăsată în mâna oamenilor, că oamenii nu înțeleg ce scrie acolo. Uite că mai mulți oameni citesc aceeași Biblie și înțeleg același lucru. Adică lucrul ăsta ne arată cât de accesibilă era Biblia și cât de ușor putea fi ea înțeleasă de oameni diferiți, din zone diferite, care aveau background-uri diferite și care, apropiindu-se de scriptură, înțelegeau în mod evident aceleași concluzii.
Iată cum spune lucrul acesta Zwingli. Am ales tot așa un citat din carte, un paragraf care spune așa: nu i-am scris niciodată lui Luther vreun cuvânt și nici el mie. Și de ce? Pentru ca să se arate cât de armonios este Duhul lui Dumnezeu, deoarece amândoi, fără să ne fi înțeles unul cu altul, predicăm doctrina lui Hristos în același fel. Exact. Aici te duce,
da.
Când ești condus de Duhul Sfânt. Ajungi la această înțelegere autentică a Scripturii.
Nu vreau să limitez valoarea lucrării Duhului Sfânt în viața lor, dar vreau să accentuez lucrul ăsta, că Biblia poate fi înțeleasă de oricine este deschis și sincer ca să cunoască adevărul. Și exact lucrul ăsta mi se pare că s-a întâmplat cu ei.
Mă impresionează foarte mult ceea ce se întâmplă în Zurich și care a fost impactul lucrării lui Zwingli acolo. Cât de mulți oameni veneau să-l asculte și ce schimbări se produceau în rândul celor care erau prezenți la slujbele sale și apoi mai departe puneau în practică ceea ce auzeau în biserică. Haideți să ne uităm un pic pe ceea ce capitolul acesta ne spune, pe ceea ce istoria ne relatează, dacă aveți și alte informații. Ce însemna sau ce a însemnat lucrarea lui Zwingli și care a fost impactul ei?
Peste tot unde Evanghelia ajunge, are loc o redeșteptare, o transformare radicală. Ni se spune în capitolul acesta, atât de mare era interesul pentru predicile lui Zwingli, încât catedrala era plină până la refuz de mulțimile care veneau să-l asculte. Și lucrul ăsta a făcut ca încet, încet influența Evangheliei să se vadă în tot orașul. Oamenii au devenit mai morali, mai cinstiți, mai interesați să-l cunoască pe Dumnezeu, așa cum spuneam, se dezvoltă educația.
Ca o continuare a pasajului pe care ați început să-l citiți mai devreme și eu mi-am selectat de aici câteva rânduri, foarte interesantă tactica sau tehnica pe care Zwingli o avea. El spune așa ni se spune, el le descoperea ascultătorilor lui adevărul puțin câte puțin, în măsura în care ei puteau să-l înțeleagă. Era atent să nu le prezinte de la început puncte tari care i-ar fi putut deranja și care ar fi creat prejudecăți. Scopul lui era să le câștige inimile de partea învățăturilor lui Hristos, să-i înmoaie prin iubirea sa și să păstreze înaintea lor exemplul său. Iar credințele și practicile lor superstițioase aveau să fie în mod inevitabil părăsite pe măsură ce acceptau principiile Evangheliei. O tehnică foarte bună de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu, despre Hristos, despre învățăturile Scripturii. Nu venea întâi cu ce să nu facă și la ce să renunțe, ci el îl prezenta pe Hristos și atunci oamenii renunțau ei treptat la practicile lor care nu erau în armonie cu Scriptura.
Da, și efectele au fost fantastice. Nu există nici ceartă, nici ipocrizie, nici invidie, nici luptă. De unde poate să vină această unire dacă nu de la Domnul și de la doctrina noastră care ne umple cu roade ale păcii și ale evlaviei.
Aceasta era consecința lucrării lui Zwingli.
Exact. Nu credem că era paradisul coborât în Zurich, dar putem vedea efectele Evangheliei într-o manieră foarte vizibilă, foarte practică în orașul acesta, acolo unde oamenii și-au pus dorința să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că Biserica l-a predicat pe Hristos dintotdeauna. De ce totuși acum lucrurile erau altfel? Pentru că oamenii care predicau erau schimbați de Evanghelia respectivă și pentru că oamenii care predicau nu erau interesați de câștigul lor material, așa cum se întâmplase cu indulgențele, ci oamenii erau interesați de prezentarea lui Iisus Hristos. Și în momentul în care Iisus Hristos este prezentat, El are putere. Așa zice Biblia, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii.
Ce învățăm astăzi din lucrarea lui Zwingli? Care ar fi lecțiile pentru noi și ce vă impresionează la modul acesta practic?
În primul rând, sola Scriptura. Biblia trebuie să ajungă în mâinile cât mai multor oameni. Biblia trebuie să fie citită de cât mai mulți oameni și există și astăzi, pe de-o parte, clerici care spun, nu vă îngrijiți voi să citiți Biblia, lasă că citim noi și vă explicăm ca să înțelegeți cât mai bine. Și există mireni, există laici care spun, nu, ne obosim noi să citim Biblia, că ne explică clericul, preotul, pastorul foarte bine și care, fie că sunt din mediul bisericii evanghelice, fie că sunt din zona bisericii tradiționale, preferă să asculte explicația Bibliei decât să citească ei înșiși adevărul Scripturii. Lucrul ăsta ne îndepărtează cumva de Biblie, pentru că ne așează într-o poziție intermediară. Adică mai e cineva între noi și Dumnezeu. Da, predicile, slujbele religioase au rolul lor, dar ele trebuie să ne ducă la Scriptură. Adică trebuie să ne facă să luăm Biblia și să studiem noi înșine după ceea ce am ascultat acolo. El nu trebuie să țină loc de studiu Bibliei. Și al doilea lucru, această înălțare a lui Iisus Hristos, de care avem astăzi atât de multă nevoie.
Am ales încă un pasaj din carte pe care aș vrea să-l comentăm puțin. Iată ce spunea Zwingli. Scripturile vin de la Dumnezeu, nu de la om, și chiar Dumnezeu, acela care iluminează, te va face să înțelegi că vorbele vin de la El. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate greși. El este luminos, se explică singur, se descoperă singur, iluminează sufletul cu toată mântuirea și cu tot harul, îl mângâie în Domnul, îl umilește până acolo, încât acesta se pierde din vedere și chiar renunță la sine, îmbrățișându-L pe Dumnezeu.
Ce imagine frumoasă, omul care îl îmbrățișează pe Dumnezeu.
Acesta este efectul Scripturii. Cum facem să reaprindem și noi astăzi, în viețile noastre în primul rând și apoi ale celor din jur, dorul acesta de Scriptură, dorința aceasta de a ne apropia de Dumnezeu într-un mod atât de autentic, așa cum învățăm din viața reformatorului Zwingli?
Cred că citind noi înșine, descoperind lucruri care să ne entuziasmeze și apoi povestind și altora lucrurile frumoase pe care noi le-am descoperit în Scriptură.
Asta nu înseamnă, ca o completare și ca să aduc un pic de intrigă în răspunsul dumneavoastră, că Satana va sta pasiv și va sta deoparte. Pentru că tot din carte am selectat un alt pasaj care spune așa: când Dumnezeu se pregătește să rupă lanțurile ignoranței și ale superstiției, tocmai atunci Satana lucrează cu putere și mai mare ca să învăluie pe oamenii în întuneric și să le lege și mai strâns cătușele.
Sigur, întotdeauna există această luptă pe care fiecare dintre noi o simțim cumva în viața noastră și dacă nu simțim ar trebui să ne întrebăm de ce nu o simțim, dar apărarea noastră rămâne cuvântul lui Dumnezeu și relația personală cu Iisus Hristos. Acum, vreau să mai spun un lucru. Probabil că cei care citesc și altă literatură istorică în afară de tragedia veacurilor constată că oamenii ăștia despre care noi vorbim nu au fost Domnul Iisus Hristos pe pământ.
Nu au fost perfecți.
Au avut anumite limite în înțelegere, în relaționare, n-au fost poate uneori cei mai buni și miloși oameni față de cei care la rândul lor nu erau de acord cu ei. Noi nu-i apreciem astăzi pentru lucrurile greșite din viața lor, ci pentru faptul că într-o epocă de întuneric spiritual, ei au avut curajul să citească Biblia, să predice Biblia, să trăiască Biblia așa cum au înțeles-o ei și să fie dispuși să moară pentru credința pe care i-au descoperit-o, pentru Iisus Hristos, nu pentru o dogmă, și au continuat să învețe pe oameni să facă același lucru.
Vom continua și noi să studiem această carte. În ocazia viitoare vom merge la capitolul următor, capitolul 10, ne întoarcem la Martin Luther. Însă, așa cum v-ați obișnuit, aș vrea să vă spun încă o dată să fiți în pas cu noi cu studiul acestei cărți. Vedeți pe ecran un cod QR, intrați pe acest link, ajungeți la această carte, Tragedia veacurilor, în format electronic. Chiar vă invit să citiți următorul capitol, așa că atunci când ne vom întâlni, să fiți familiarizați cu subiectul și să vă fie mai ușor să parcurgeți acest studiu împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit, la finalul fiecărei emisiuni citim fiecare, atât eu cât și invitatul meu, câte un pasaj preferat din capitolul pe care îl studiem în ocazia respectivă. Pentru astăzi vă mărturisesc că ați spicuit puțin din pasajul pe care îl alesesem, dar pentru că și mie mi-a plăcut, înseamnă că și dumneavoastră v-a plăcut pentru că ați ales să citiți ceva din el, îl voi reciti pentru că chiar cred că este un un îndemn foarte bun pentru fiecare dintre noi. Pe măsură ce reforma se consolida la Zurich, roadele ei se vedeau tot mai mult în faptul că dispăruseră vicile și se instauraseră ordinea și armonia. Pacea își are sălașul în orașul nostru, scria Zwingli. Nu există nici ceartă, nici ipocrizie, nici invidie, nici luptă. De unde poate să vină această unire, dacă nu de la Domnul și de la doctrina noastră, care ne umple cu roadele păcii și ale evlaviei? Mi-aș dori ca aceste roade ale păcii, ale evlaviei, să fie în viețile fiecăruia dintre noi, cei care studiem Scriptura și ne apropiem în același mod onest de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă provoc să mai citiți ceva, un alt pasaj.
Pasajul pe care l-am ales este din declarația lui Zwingli. Viața lui Hristos, a spus el, era planul lui de predicare, da? A fost prea mult ascunsă de oameni. Voi predica toată Evanghelia lui Matei, extrăgând idei numai din izvoarele Scripturii, sondându-i adâncimile, comparând pasaj cu pasaj și căutând înțelegere prin rugăciune continuă și stăruitoare. Îmi voi consacra lucrarea slavei lui Dumnezeu, laudei singurului Său Fiu, adevăratei mântuirea sufletelor și zidirilor în adevărata credință.
Frumos. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și cu alte ocazii la alte capitole din această carte, Tragedia Veacurilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și acum, la finalul emisiunii, vă încurajez încă o dată să alegeți să rămâneți de partea binelui.
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia Veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.